Дарик Радио търси най-добрите лекари в София. За сега само в София, след това знаете и в цялата страна. Такава е националната ни кампания. И може би кампания не е точната дума. Такова е националното проучване. На 10 април вече ще бъдат обявени официално резултатите. А до тогава това е поредната сряда, в която ви представяме доктор Стела Станчева, изпълнителен директор на 4-та градска болница, както е известна всъщност пълното наименование Многопрофилна болница за активно лечение. Здравейте, добре дошла.
Добре заварили, добър ден.
От 10 години сте директор на тази болница, сменила сте много здравни министри, сменила сте много концепции за здравеопазването, смениха ли се обаче и много от лекарите, които работят във вашата болница? Всеки ден излизат статистики, лекари напускат България, медицински сестри има недостиг на анестезиолози, всеки втори завършил медицина в България не се реализира в страната ни. Какво сменихте още?
Първо да ви благодаря за поканата и да ви приветствам за проучването, което правите. Още повече, че то се случи в навечерието на Световния ден на здравето, който ще празнуваме след 3 дни. Що се отнася до лекарите, конкретно за нашата болница, действително аз от 10 години съм директор на болницата, т.е. ние започнахме реформата в болничната помощ след промяната на закона за лечебните заведения след 99-та година. И наистина, освен на правителство, искам да уточня, че болницата е общинска и принципал е Столична община. Искам да кажа, че като цяло екипа на болницата се е запазил. Като част от лекарите, които са напуснали болницата, са в чужбина в момента. И една друга част, естествено, той има непрекъсната едно движение на миграция, но това е много малка част, действително. След придобиване на втора специалност, са потърсили в специализирана болница по добра изява. А що се отнася до тези, с които работя в момента и преди 5 години, и преди 7 години, искам да отбележа, че голяма част от лекарите, вие споменахте анестезиолози, те са от университетски болници. Даже имаме и хабилитирано лице, доцент. Защо са предпочели нас? Това ще кажа те, но предполагам, че се чувстват добре. Наистина, това, което обаче е обезпокояващо, че младите лекари до 35-37 години, както навсякъде, така и при нас, са много по-малко, а тези, които са между възрастта между 45 и 55 години, те са преобладаваща част, около 80%.
Винаги съм се изкушавала да попитам директор на, така да се каже, общинска и по-малка болница, дали така малко се обиждате и страдате от това, че ние винаги говорим за големите болници, за постиженията на големите болници и като че ли за първа, втора, трета, четвърта градска болница в София, по-малко говорим за апаратурата, която има там, за добрите специалисти, за нещата, които се правят там. И трябва да ви призная, че откакто съществува нашата кампания, ми гостува директори на такива болници, аз разбирам, че там се правят някакви почти извънземни за нашата система неща. В така наречените малки болници.
Много хубав въпрос. Да. Не. Ще ви кажа, за мен няма големи и малки болници. Има добре работещи болници и има по-добре работещи болници. Има такива, които имат проблеми с задължения и такива, които по-малко имат проблеми с задължения. Има такива, които имат добра апаратура и такива, които имат още какво да наваксват. Разбира се, София е уникална по отношение на здравеопазването, на организацията на здравеопазването, защото тук има няколко десетки болници, които са с различни форми на собственост. Има университетски, държавни, общински, частни. Те са вече над 70. Така че съвсем естествено е общинските болници да бъдат малко така в страни, но това е може би заради медийното представяне. Винаги има такъв един термин структуроопределящи болници. Ами след като в София има толкова много университетски болници, коя от тях е структуроопределяща? Защото наистина София е един град, който има своята уникалност в това отношение. Както и до болничната помощ, така и болничната е много добре развита, което, разбира се, е добре, но има и проблеми в тази насока. А що се отнася до това дали сме в сянка? Не сме. Аз споменах, че при нас работят хабилитирани лица, професори, доценти. Идват колеги от други. Винаги има едно такова от други университетски болници и от държавни, разбира се. Взаимодействието с университетските болници и с частните болници, искам да подчертая, че е изключително добро в името на пациента. Нашата болница е малка, специалностите 95 легла, специалностите, в които се работи, не са толкова много, но имаме традиции в лечението на основни заболявания, например, оперативно лечение на заболяванията на млечната жлеза. Като се започне от доболничната помощ, една традиция в скрининговите изследвания и мамографиите на жените, годишно минават около 2000 жени, които не е никак малко, да се мине през оперативното лечение, квалифицирани хирурзи, които работят, извършват тази дейност. Когато има така неприятен онкологични заболявания, се приключва с онкокомитет и оттам нататък се насочва вече за по-нататъчно лечение. Същото се случва и в областта на гастроентерологията, която е специалност, която осигурява пациент. Пък за хирургията, обема на операциите по нищо не се различава като много големи и средни операции, големи и средни операции от операции, които се извършват в една хирургия.
Тоест, казвате, че вие можете да поемете пациента в тези области, в които има традиции, от самото начало, от диагностика, да, на самия проблем, да, и така да го изведете до край, когато така се наложи.
Да, в тези специалности. Що се отнася до взаимодействието и аз бих искала да кажа, че конкурентността и в София, конкуренцията е невероятна. Ние в отстояние от 150 метра до 2 км около нас има 7 болници. Но искам да ви кажа, че ние имаме изключително добри взаимоотношения с тях. Например, кардиологията, ни осигуряваме спешна кардиологична помощ. Тогава, когато пациента нямаме инвазивна такава, не се работи инвазивна кардиология, когато трябва да се насочи пациента, освен чрез договори, които са административната част, само с едно позвъняване, с контакта и с добрите отношения, които имаме с университетските болници, които осигуряват тази помощ. Или когато се налага за хемодиализа, има пациенти, които постъпват и е необходимо да продължат лечението си, там има и районирани и така нататък. Нещата стоят просто в името на пациента прекрасно. Достъпа и завършването на лечението е осигурено.
Е, това трудно ли е да се направи, обяснете? И защото наистина се спестява нещо ужасно на пациента от една болница, ходането от болница на болница, търсенето на подходящия лекар, а така изглежда много логично да се случи. Казвате едно позвъняване, освен че има някакъв нормативен документ и се проследява пациента и се изпраща.
Да.
Беше ли трудно да го направите?
Не бих казала, защото първо искам да спомена само един важен факт. Болницата е, може би, единствената в София с две бази. В бившата 6-та градска, която е разположена в сграда на ОНСО, на 8 км от основната сграда на руски паметник, е втора база на 4-та МБАЛ, в която има едно отделение, в което се лекуват пациенти с кардиологични, пулмологични и ендокринологични заболявания. Това също изисква една по-сериозна организация, тъй като когато се налага високо специализирано някакво изследване в основната база, пациента трябва да се транспортира.
Вие ли го транспортирате?
Да, разбира се. Така че това създаде още в началото един изключителен комфорт и предизвикателство да се справим точно с тази организация. А що се отнася до взаимодействието с другите болници, както и взаимодействието с доболничната помощ, това е въпрос на така лична ангажираност и организация между двете лечебни заведения.
Значи можело. Защото много често ни убеждават, че няма как да стане, можело. Ако си го сложиш като приоритет и ако го направиш, може да стане.
Да, може да стане. И пак уточнявам, че тук става въпрос за пациенти, които са вече на стационарно лечение и трябва нещо да им се довърши или нещо високо специализирано да се извърши в друго лечебно заведение, което е с много-много по-висока, разбира се, по-висока възможност, нали, по-добра възможност.
Това. Материалната база, казахте 95 легла има, материалната база на болницата, добра ли е?
Значи, четвърта градска болница беше в близкото минало 6 години в ремонт. Много дълго време, точно в момента, в който стартираше реформата. Бяха инвестирани като цяло, бяха инвестирани наистина сериозни средства от страна на Столична община. За апаратура също. Обаче във времето, искам да ви кажа, че общинските болници, може би са споделили и колегите, които са ви гостували, общинските болници по нищо не се различават от апаратура, от другите лечебни заведения. Ние разполагаме с съвременна, висок клас апаратура. Даже няма естествено да спомена за какво става въпрос, но ние сме били първите с един апарат, който
току-що беше излязъл. Защо можете да го кажете? Няма проблем.
А става въпрос за ултразвуково изследване, сърдечно-съдовата система на коремните органи. Апарата беше втория, който влезе в България. Същото се случва и с видеосистемата за горна и долна ендоскопия, която се използва в гастроентерологията. Лапароскопската апаратура също. Столична община винаги е приемала нашите инвестиционни планове и това, което е задължение на ръководството и което е важно да се знае, че равномерно се осигуряват всички звена. Не едно звено да е много развито, а другото да бъде със стара апаратура. Ние сме се опитали за всичките тези 10 години равномерно навсякъде всички да изпитват удовлетворение от това, че работят с много добра апаратура.
И твърдите, че поддържате едно прилично ниво, добро ниво на медицинско обслужване.
Надявам се това да продължи и след моя мандат.
Кога ви изтича мандата?
О, ние сме винаги до провеждане на конкурса. Да, съм вече четвърта тройка, както се казва.
И още ви се работи това?
Аз споменах, че едно предизвикателство. За мен административната дейност беше изключително скучна, омразна и така нататък. Но когато трябваше да повишавам своята квалификация с публична администрация, с здравен менеджмент, и когато, ако искаш да работиш нещо така добре, трябва да имаш познания в нашата сфера. Трябва да имаш познания и в икономиката, и в финансите, и в счетоводството, и в правото. Аз казвам познание, за да можеш да се ориентираш кой да ти даде най-верния съвет, за да вземеш съответното решение. Така че естествено, че ми се работи тази работа.
Доктора трябва да бъде, когато е директор, освен че е доктор, трябва да бъде и менеджер, нали? Да може да менеджира работата на болницата.
Да, така е. Сега малко се промениха нещата с делегираните бюджети, с промяната в медицинските стандарти. То съвсем естествено е. Сега някакси нашата роля е малко по-стеснена, но аз мисля, че това е временно. Сега пък има друго предизвикателство да се справим с това, което е налично като бюджет. И да не трупаме дългове, да, не, да се опитваме да, така, да, да свиваме дейността до
не, това, не може да се оплачете, че ви е скучно. Много хора се сменят, много идеи се сменят и трябва да се учите в движение, така.
Определено не. Определено не.
Продължаваме разговора си с доктор Стела Станчева, изпълнителен директор на четвърта градска болница, така ще я наричаме, до края на предаването «Кой говори» в рамките на инициативата на Дарик Радио да намерим най-добрите лекари в София. Доктор Станчева, да се върнем пак на малката и голямата болница. Кои са предимствата на малката болница пред тези големите, които ежедневно споменаваме?
Да, много, много хубав въпрос. Предимствата по отношение на организацията на ръководството, с което се споделя, по отношение на администрирането, са първо, че там пациента не е анонимен. Пациентите познават своя лекар, познават, така, ако трябва да съм точна, пътя, по който трябва да мина, така, през тази лаборатория, през това отделение. Както и лекарите си познават пациенти, като голяма част са от София, разбира се. Някъде малко повече от 80% са софийски жители. Тези, които са от другите райони на страната, тъй като няма райониране и за нас, разбира се. Те са от порядъка на 11, 12 до 17% в зависимост от периода. Така че това е единия много важен, на едно много важно предимство. Второто предимство е, че самите лекари, самите целия медицински персонал, имам предвид и специалистите по здравни грижи, и санитарите, всички, които участват в този процес, по същия начин имат много по-лесно комуникират, тъй като те се познават от години. Това ми създава на мен един комфорт, защото пък аз познавам също колегите поименно, санитарите, администрацията. Тоест, това е едно много, много добро предимство и много добра организация се създава и усещане за един малък колектив. Това, което така е минус, това сме го организирали, както споменах в началото на нашия разговор, е, че много от специалностите се осигуряват с външни консултанти и ако се наложи насочване към друго лечебно заведение, това вече ще зависи от нас. Така че и това е за една голяма болница. Пациента може да се завърти, нали, и да бъде във всички, обслужен във всички специалности. Ние това сме го
направена организация. Да. Може ли да очертаете за тези 10 години или за по-малък период от време, какви са тенденциите? Болни ли са много хората? Тенденциите при боледуването, при тези, които идват при вас в четвърта градска болница?
Демографската тенденция по отношение на застаряване на населението се отразява и на нашата работа. Имам предвид, че ние обслужваме наистина доста възрастни пациенти. Това е благодарение на повишаване качеството на живот, продължителността на живот. Това, което забелязваме през последните 2-3 години много осезаемо, това е зачестяване на тежките случаи. Пациенти, които пролежават месец, два, три в отделенията за интензивно лечение. Нещо, което е свързано с така, доста тежките случаи, не мога да кажа дали е в резултат на една по-лоша достъпност, нали, по-лош достъп или по-ограничен достъп до здравни грижи. Или липсата на профилактика. Да. Или липса на профилактика. Но като цяло всичко има значение. Всичко има значение, даже много често, дори за близки на персонал. Тежките заболявания се откриват съвсем случайно. Протичат безсимптомно. Да не говорим за злокачествените заболявания, които много късно се оказва, че че се откриват по една или друга причина. Тоест, това, което е така приоритет и всяка здравна стратегия залага на това, профилактиката, трябва наистина да обърнем сериозно внимание.
Защото се увеличават тежките случаи. Идват ли при вас много здравно неосигурени пациенти и как се процедира с това, защото повечето от колегите, които бяха тук в тази инициатива, се обединиха около това, че миналата година, 2011, била доста тежка от финансова гледна точка. Тази година също не се очертава да бъде лека от същото. Пак от финансово естество. Какво правите с здравно неосигурените пациенти?
Здравно неосигурените наистина са проблем в системата и те се увеличават. Ако следиме статистиката, те се увеличават. Проблема е тогава, когато тези пациенти са наистина болни и постъпват по спешност. Ние сме абсолютно задължени и никой въобще не го подлага на съмнение. Тогава, когато по спешност постъпват за лечение на едно или друго заболяване. Те остават за сметка на болницата. Това е единия път. Следващия, втория, когато се обясни, когато вече отмине острия стадий или когато се налага планова операция или планов прием, обяснява се на близките, че трябва да възстановят здравноосигурителните права на пациента, и в много от случаите това се случва. Защото при нас последните няколко месеца имаше доста проблеми с здравно неосигурени, които не желаят да плащат и да си възстановят правата, тъй като става въпрос за вноски от 2-3 години. Но когато се обясни и когато това е пак така с доста убеждаване, че много по-скъпо ще бъде това лечение, което в последствие евентуално ще трябва да се заплати, отколкото ако се внесат едни вноски и то ще бъде безплатно. Така че те ще си бъдат проблем, всеки случай индивидуален. Когато здравно неосигурените са и социално слаби, има механизъм, който благодарение на договора с Столична община, има механизъм, на който ние да докажем, че той е неосигурен,
социално
слаб, да попълним една определена документация и тогава общината да плати тази сума.
Пациенти, връщали ли сте от болница?
Пациенти не трябва да се връщат в никакъв случай. Разбира се, много от пациентите така определят себе си за спешни. Те трябва да се прегледат, те трябва да се изследват, трябва да се постави диагноза и тогава да се прецени дали даден пациент е за хоспитализация или може да продължи лечението вкъщи.
Усещате ли такова напрежение напоследък между пациенти и между лекари? Една много голяма агресия, по-скоро от страна на пациентите. Постоянно четем за пациенти, пребиха лекар, защото отказал да прегледа детето, или нещо такова.
В нашата болница, така като конфликтни ситуации, успяваме да ги тушираме, няма такива драстични случаи, дай Боже да няма. Но тази агресия е в резултат на така едно една поредица, знаете, и вие сте медия, една поредица, която беше обект на обществен дебат, достояние и така нататък. Аз смятам първо, че докато няма доказана грешка, не би трябвало да се обвинява един или друг лекар. Защото той се изгражда в годините и е много лесно с една само с едно изречение да се омаловажи неговата работа. Но все още не са започнали наистина сериозните дела. Знаете, че в чужбина, в Европа и в Щатите, срещу всяка болница има и адвокатски кантори. И тук е много важно да успеем лекарите да имат добра застраховка, професионален риск, когато има такъв
ние
проблем.
Ние още не сме формулирали добре и какво е лекарска грешка.
Да.
И това те първа предстои да се направи. Имаме по-малко от минутка на финал. Доктор Станчева, най-добрите лекари в София, вашите лекари,
Най-добрите лекари в София са всички лекари, които си вършат добре работата и които пациентите са които пациентите ги предпочитат. Хубавото на тази кампания е, че лекари дават оценка на своите колеги. Ако трябва да кажа имена...
Да, хайде кажете едно-две имена.
Това е доктор Иванов, началник на хирургичното отделение, доктор Пенчева, кардиолог, доктор Серафимова, уролог, доктор Бобчева, микробиолог. И те са безкрай. Тези, които ще бъдат най-добрите,
На 10 април. Доктор Стела Станчева, благодаря ви, директор на 4-та градска болница. Да закрием заедно. Пожелавате да бъдат здрави слушателите на Дарик Радио, сигурно.
Да, и да бъдат, имате една хубава пролет след тежката зима, която беше с болести и неприятно време.
Дочуване и от мен, Нина Александрова.